Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Streng instrumentgeniet og den framifrå munnspillspilleren en av Norges høyest skatta og mest benyttet av studiomusikerne de siste noen og 30 årene. Han har spilt på et sted mellom 400 og 500 skiver, der alt fra Mudhoney, Sissel Kyrkjebø og A-ha til Erik By, Cosmic Dropouts og Åge Aleksandersen på CV-en. Og han involvert på et utall utgivelser som har sopet inn priser både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør han fortsatt. I dag gir han ut stemningsfulle, instrumentale soloskive, spiller fast I bandet Tvangsgutan Kompani, bandet til Stein Torleif Bjella, og later ikke til å vil ta det med ro I det hele tatt. Heldigvis! Tar jeg vel imot dagens gjest som ingen ringere enn Geir Sundstøl. Da en stor glede og ære å få invitere selveste Geir Sundstøl som gjest her I podcasten. Tusen takk for at du har kommet hit.
Tusen takk for at du spurte. Jeg har hørt på podcastene deres I flere år, så jeg var, jeg skal ikke si uvirkelig at jeg her nå, men, men det veldig moro å se hvordan du har det her, og at det ja, jeg kjempeglad for å være her.
Så hyggelig, det et veldig bra utgangspunkt, føler jeg. Vi sitter jo da I pressens hus I Oslo,
Jo.
Og vi har også spilt inn noen podcaster I Halden, og da hadde jeg en slags idé om at vi skulle invitere deg, for du jo haldenser.
Ja.
Men du har flyttet til Oslo, så da tok vi deg heller på tilbaketuren. Men du, når folk spør hvor du fra, så sier du Halden, du sier ikke Oslo.
Da sier jeg Halden.
Halden, ja.
Da sier jeg, nei, jeg føler meg som en del av musikkmiljøet I Halden, helt klart. Så jeg stolt haldenser, ja.
Ja. Mitt første bekjennskap med deg som musikkonsument var en sjutommer med The Rovers,
oh, ja.
Som heter Cowboy Elephant.
ja.
Det tror jeg var faktisk visst å være en sånn promo.
ja.
Fire låter på den. Veldig sånn norsk pokes ble det solgt inn
ja,
som da.
Ja, ja.
Ja, dere, på den sjutommeren det I hvert fall, hvis du husker rett, så var det Battle of Brisbane, den pokeslåten.
Ja.
Husker du, nå kan du fortelle litt om The Rovers selv?
Det var akkurat det du sa. Vi hadde jo ikke noen dypere tanke bak det. Det var, vi spilte musikk fra Polen og Hawaii og Irland, trodde vi, og et par andre steder.
ja.
Og vi rekrutterte jo da bare kamerater, uavhengig om de kunne spille og synge eller ikke kunne spille og synge. Så det var litt sånn bare god stemning, så går det her bra da. Så det var... Aldri har vel 8 mennesker laget så lite lyd.
Det var ikke 8 stykker?
Ja, det var liksom det motsatte av, jeg vet ikke, en eller annen, altså Jimi Hendrix og bandet hans, liksom, det var på en måte motsatte, for det kom veldig lite lyd, men det var mye å se, men det var tynn lyd.
ja, for det ble jo en full skive som heter Cowboy Elephant.
Ja, stemmer det, på Warner, ja.
Ja, og så var det 2 sjutommere som jeg kjøpte også, den ene var den Restless Passport, tror jeg
den heter. Ja, riktig, den første, det, ja.
Ja, og så den andre tror jeg heter Nebbetorp Vise.
Ja, den andre låten, ja, stemmer det, og sånn lokal vise, det. Sånn,
ja, med Even Finnegan på
den siden. Ja, stemmer det, du husker, ja.
Ja, så derfor, så jeg har komplett Rovers. det var et oppslag i Beat på tidlig på 90-tallet, der haldenser Morten Ståle Nilsen hadde intervjuet deg, og der du avbildet med 18 forskjellige strenge instrument. Der det lagt sånn pil til hvert instrument, og så står det hva det for noe.
Okay.
Og jeg hadde jo selv på den tiden en nylandstrenggitar og en stålstreng, og jeg husker bare hvor jævlig mye instrument jeg synes det var at en person kunne ei. Det var helt vilt mye.
Ja, det var... Jeg har nok gått for kvantitet.
ja, men da blir det et par tell da. Du har litt mer enn 18 I dag.
Ja, det har det.
Så, vet du hvor mange gitarer du har?
Nei. Det er mye sånn ting som ikke passerer som gitar. Det liksom gitarrelatert, men det sikkert over 50 sånne gitarrelaterte instrumenter. Da.
Ja, for det var bosuki og mandolin og masse sånne her.
Det var jo før eBay og internett, så det var litt sånn, jeg tok det som var, Og så jeg venstrehent. Jeg venstrehent, så jeg spiller feil vei da.
Ja.
Så det, så, og heldigvis, siden da begrenser jo tilbudet seg litt da.
Ja, for det mindre tilgang på venstrehåndsgitarer. Ja,
dyrere og vanskelig å finne.
Ja, det vel noen sånne gitarskjapper i USA som bære for venstrehåndet.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, jeg har hørt om det. Ja, ja.
Har du vært i de selv?
Nei, jeg bare hørt om det og handlet derfra, men bare sånn på posthold.
På nett, ja. Ja. Men ok, vi er jo da i, befinner oss da i begynnelsen av mars, ja. 2026, og jeg spurte deg i forkant av denne praten om hvilke musikalske aktiviteter du holder på med for tida, for du har jo til hver tid en god del jern i ilden. Kan du bare si sånn kort hva du holder på med for tida?
Jeg har akkurat gitt ut en plate med en britisk stilgitarrist som heter Joe Harvey White, som kommer fra London, så vi har laget en plate på Hubro, der som jeg pleier å gi plater. Det ikke noe sånn turnering nå. Vi turnerte veldig mye i fjor med Stein Torleif Bjella, og det mer sånn hjemmearbeid da. Jeg lager noen plater, eller akkurat gjort, vi holder på med en plate med et band her fra byen som heter Utlov, U-T-L-A-V. Ja,
de fem unge damen.
Ja.
Ja.
Mm. Og de er vel sånn 19-24, tror jeg. Og så har jeg laget en platte med en som eldre enn meg, en som heter Anders Willer, som kanskje noen av 60 da.
Det egentlig, bra spennvidde,
ja. Ja. Så det noen, det liksom, det artig å se hva som annerledes med folk som voksne og de som ja, litt mindre gammel.
Men hvordan blir du koblet inn her? For de her Utlov, de fikk jo en sånn norsk kontritalent 2025-pris for, altså de er blitt oppdaget og har et stort potensial og så videre. Mm. Og hvordan kom du inn på banen her?
Nei, det var bare at de spurte, og så sendte de meg en sånn demo, ja. Og så sa jeg, den demoen er jo kjempebra, det trenger ikke å gjøre dette her en gang til.
Nei.
Ja, det var det svaret vi ville ha, sa de da.
Ja.
Så jeg sa bare nei, og så sa de, ja, men du kan jo, vi vil gjerne spille det inn en gang til da, sånn på litt mer ordentlig da. Så jeg vet ikke om det ble mer ordentlig, men jeg har nå spilt inn en plate akkurat nå da.
Ja.
Så det er veldig moro. For noen av dem så er det første albumet, og da er det selvfølgelig, da er det veldig, veldig viktig.
Ja, klart
det. Da er liksom det viktigste. Mens hvis du har holdt på med det i 40 år, så er det er veldig, veldig viktig, men du har kanskje litt sånn som, for å sammenligne Utlov da med Anders Willer, så har han mer sånn, ja, det her ordner seg. Jeg trenger ikke å stresse. Det går bra. Mens det var sånn, ja, er det sånn? Det er sånn. Så man er jo entusiastisk uansett alder, men man har på en måte kanskje mer sånn av. Det er litt roligere hvis man har gjort det noen ganger da.
Ja, og så jobber du jo også med Knut Reiersrud.
Ja, vi har laget...
Som også litt oppi årene, er lov å si.
Ja. Jeg vet ikke, ja da. Jeg er 55, og Knut er vel 10 år eldre enn meg, og vi har laget en plate som kommer ut senere i år da. Men han har vært min helt i så mange år da, så det var flott å få spille med han da, virkelig sånn. Jeg har mange gitarhelter da, men det er også bare... Nær han og se hvordan han gjør ting og sånt, og det jeg er skikkelig fan av han.
Men han her, Joe Harvey White, som du har spilt inn plate med, veldig fine plater, vi har anmeldt den hos i Tromsø også.
Ja, jeg så det.
Ja. Han er jo også ganske ung.
Ja, han ser veldig ung ut, men han er ikke så, han ser ut som han er 19, men han er nok 32, tenker jeg.
Ja, men forholdsvis ung, han spiller jo også, han har spilt med Billy Bragg og Liam Gallagher,
og
har jo også spilt i bandet Hanging Stars, som jeg er veldig glad i.
Ja,
så han er jo også en veldig aktiv fyr. Hvordan ramlet dere over hverandre?
Jeg hadde laget plate litt lenger enn han, og så tok han kontakt, sånn digital kontakt, og så kjente vi hverandre sånn digitalt i 10 år,
så lenge, ja.
Ja, så møttes vi, jeg dro til han, og han dro til meg, og ja, så har vi spilt litt her i Oslo og skal spille mer i Halden og rundt omkring, så han er på den, han er ivrig.
Og ekstremt begavet stilgitarist.
Ja, veldig, veldig. Jeg fikk melding fra nå, han sa I gave a record to Pete Townsend met him yesterday.
Pete Townsend?
Ja, I was doing some visuals at his studio. Brian Eno was there too. Så han driver med sånn der olje, sånn der, vet du hva heter det når du driver med sånn olje på en overflate, du heller olje og farger og sånn, så har du lys under, og så blir det sånn Litt sånn Grateful Dead-ish.
ja, syre.
Ja. Så jeg vet ikke hvorfor han gjorde det, men han driver tydeligvis med det da. Og da, hos Pete Townsend da. Så da
han, med Brian Eno til stedet.
Ja, 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 ja. Det var helt fantastisk, kjempemorsomt da. Så det ja, så det
For han for 10 år siden, så, eller i 2015, så ga du ut en plate som heter Furulund.
Ja.
Ettersom jeg forstod, så var det den han hadde hørt på, og blitt veldig fascinert av din ja. Motorbruk slide på det.
Mm.
Og den plata dere har gitt ut, som kom tidligere i år, den jo utrolig sånn, nesten litt sånn drømmende. Ja. Du kan sette den på i bakgrunnen, mens ja. Man sitter og drikker vin, og sånn, jeg og kona gjorde det, og, ja. Og det var helt sånn, det passet helt fint. Og så kan du også sette og bare, lytt på den og lukke igjen øynene og så tar den der veia. Hadde du ja. Noen slags sånn idé om hvor den skulle hen når dere gikk i studio?
Nei, det hadde vi ikke, men vi fant et sånn felles tema vi kalte låtene etter britiske og norske elver. Så det, vi syntes det høres ut som det, så da ga vi låtene sånne navn da.
Mm.
Så det, men vi bare startet, og så jeg pleier vanligvis å bruke kanskje 18 måneder på en plate, men den her brukte vi bare litt av uke på.
Åh, oh, for den så kort?
ja.
Men vil du si at det impro det her da?
Ja, det det. Ja. Ja. Ja, det kålefært og lenge og sletter og bytter ut og masse melodier og den inn her og hit der og venter og så med han er mer sånn chop chop, så er bare er den platta ferdig.
Men ikke det litt befriende da?
jo, det blir sparket I baken av ja. en yngre fyr, så det topp det.
Og så det jo en helt ny skive med Stein Torlef Bjella ja. I støpeskjeia, som den ferdig støpt. Når den her podcasten sendes, så den plata, da den plata ute.
Ja, riktig.
Den sendte du til meg også.
Ja.
Kjempefin plate. Det jo en fyr du har jobbet tett med egentlig helt siden han gikk solo.
Ja.
Og der jeg oppfattet det som en sånn vesentlig bestanddel i bandet. Og når jeg snakket med deg på forhånd og vil maile litt sånn, så jo det noe som du selv også verker som å være du ser på deg også selv som et fast medlem I det her bandet, og det en slags liten familie det der også da.
Ja, det har blitt det. Mm. Det en del faste med I den gjengen der, og det virker som at Stein Torlef synes det ok at det oss som med da.
Mm.
Altså, det jo musikk som man kan spille til man ikke klarer å spille lenger, tror jeg. Så jeg håper å få være med lenge.
ja. Hørte du det, Stein Torlef? Han, Geir, vil være med deg videre.
ja, så var det en liten søknad der om å få ja. Fornye medlemskap I Tvangsskutan Company.
Men det du sier der, det synes jeg interessant, for at hadde det her vært veldig hard rock, veldig utagerende hard rock, så vet man, du 55, så det går fortsatt.
Ja, ja.
Men du vet jo, det kan du ikke gjøre når du 75.
Nei, sant.
Det vrient da. Så ligger det en slags, at du tenker at det her kan vi bare fortsatt med. For det virker som det her et prosjekt som ikke har noe sånn punktum der fremme heller.
Ja, ikke som jeg vet. Jeg vet jo ikke hva han tenker da, men kan det hende at vi får sparken I at vi skal ha med som de 99% av alle artister har med seg litt yngre folk.
Ja.
Det er jo helt naturlig, for vi blir jo særere og særere og vanskeligere å ha med å gjøre på hvert år som går. Vi folk blir med seg selv og nei, det gidder jeg ikke, nei, det var dumt og, så jeg skjønner jo godt at folk vil ha med seg litt mer sånn lettmanøvrerte mannskap da, som tar regi
du vrien å jobbe med?
Altså jo eldre jeg blir, jo mer blir det sånn nei, det her gidder jeg ikke, eller nei, det her har vi gjort før, eller nei, det blir jeg ikke med på, eller du helt sikker på at vi skal det, så det blir jo vet ikke om det vanskelig, men det blir mer og mer sånn det må være kjempebra, ellers gidder jeg ikke da.
Nei, for at du jo en av de som har deltatt som musikalsk bidragsyter på flest plater I Norge. Du nok på, om ikke på pallplass, men jeg vil tro du på pallplass, du I hvert fall langt opp på den lista da, over folk som har spilt på andre sine plater.
Mm.
Da jeg gikk gjennom den lista der, så den altså den jeg kan ikke lese opp alt, for den noen da. Henning Kvitnes selvfølgelig men også Tone Damli Åberge Moddi, Anne-Grethe Preuss Jørn Holsen og Albregsen Sissel Kyrkjebø, Ole Pøst Jonas Fjell Aha, Bjørn Eidsvåg Sivart Dagsland, Sombris Darling og Nordstoga, Paul Flåta, Ulf Lundell bla 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 altså lista her, den avsindig lang og det nær 400 skiver du kreditert på hvis man slår det opp på
mm.
på Discogs. Du skal slippe den navnet, men tror du det ting her du I dag vil ha sagt nei til, som du sa ja til da?
Ja, det jo sånn, du kan jo tenke deg selv, da jeg kom fra Halden, og så flyttet jeg til Oslo, begynte å jobbe mer, jeg fikk innpass, da, mye takket være Tom Skjekkelseter fra Halden, som sa sånn til folk, han der må du høre på, han skikkelig god, og så var det kanskje ikke alltid dekning for det, men han jo, han sånn fremsnakker folk fra Halden og folk som han...
Ja, Tom Skjekkelseter, en legende I norsk musikkliv som har jobbet både som journalist og manager og vært en sånn duer på veldig mange måter.
Ja, visst. Så jeg sa jo det her med kvantitet, at det jo ganske mange navn på den lista som du sier, eller I hvert fall flere enn de fleste. Og I starten så var det kanskje moro å bare være med, så fikk jeg jo betalt, og det var jo spennende å lære litt om det og møte den og... Men I dag så det litt mer sånn, I dag så vet man jo kanskje hva man går til, da, fordi at det mer sånn digitalt, at man kan sjekke hva det her går I og sånn, og da sier jeg jo oftere nei, fordi jeg rett og slett ikke orker da. Vi spiller jo så mye med, driver med mye med bra ting, og da prøver jeg å hoppe over de ikke fullt så spennende tingene da, for å si det litt sånn, ja, si det litt pent. Så jeg være med på færre og færre ting, Men det kan også hende at jeg blir spurt om å være med på færre og færre ting, fordi jeg 55 og ikke 23. For som sagt, jeg tror hvis du artist I dag, så det lettere å spørre, la oss si at du artist I dag, og du 35, og så har du valget mellom å spørre en gubbe som meg, eller en som 32, så det liksom, du vet at det liksom litt lettere å kna dette her, den 32-åringen, inn I ditt bilde, eller inn I din plan, enn en litt sånn nei-gubbe som sånn, som kanskje bra, men som har veldig mye egne meninger om hvordan ting skal være. Da.
Mm. Men jeg tenker at det der liksom både og da. Og 55 I dag jo ikke, altså når Pete Townsend, som vi nevnte her I sted, skrev teksten til My Generation, liksom, I hope I die before I get old, så det liksom på 60-tallet. Mens I dag så tenker jeg det at det å være 55 ikke noe sett på som noen sånn gamlis, I hvert fall ikke når du sånn innleid musiker, du har jo bare masse erfaring og masse, tror du ikke det?
Jo da, og jeg tar tilbake, jeg sa gubbe, jeg føler meg ikke som en gubbe. Jeg sa det for at du skulle si noe fint, og det gjorde du jo, så jeg lurte det.
Jeg hadde lurt meg trillet rundt, jeg gikk fem på. Du har jo opparbeidet deg et navn. Det jo en grunn til at alle de folkene her vil ha deg med. Det jo ikke for å være grei med deg, tror jeg. Det vil jo være litt pussy. Så det må jo være for at du besetter et vest nivå av kvalitet og skills som gjør at du vil ha deg.
Ja, ja.
Men du har nå kommet I en posisjon der du kan faktisk ta den friheten og si nei.
Ja, jeg gjør jo det for at jeg opptatt av at det skal være gjennomarbeidet bra og det å raske sammen en ting og sette opp. Altså jeg, uansett om det som skole... Som foreldrene I klassen til ungen liksom skal ha spille på 17. mai så vil, da, også da vil jeg at det skal være utrolig bra, så da liker jeg å ta over det og prøve å drille det så det blir optimalt når vi spiller Olsenmannen-sangen og Take On Me og Old Town Road og alt det der så da må det være kjempebra
Ja, du vil at det også skal være bra, ja du en sånn nazi da som kommer inn og bare
Det ikke bra, det greit, men det Så nei da, men det blitt mer og mer streng med året på godt og vondt da. Vi må øve mye, og vi må huske på det og masse greier, så jeg jo veldig sånn petimeter.
Hvis jeg hadde vært 35 nå og vært like interessert I musikk som jeg var da, jeg var 35 og som jeg fortsatt og så skulle jeg gi ut en annen plate der jeg trengte noen på slide for eksempel, eller munnspill som du også jævlig god på, Så hadde det vært kult å ha Geir Sundstøl på coveret og på presseskrivet og sånn. Litt sånn som jeg snakket med I intervjuet han, Peter Buck I R.E.M.
Gjør du det?
Ja, for jeg spurte om det her med mandolin.
Ja.
For han spilte mandolin på 1000 plater I en periode, som på 90-tallet.
Ja, ja.
Og så spurte han, så sa han, ja, men det var, etter hvert så skjønte han at det var kanskje mer det å få navn, for han var ikke så jævla god heller.
Nei, det var ikke det.
Men at det var kult å få liksom, navnet hans da, på, så da ble han litt mer sånn, restriktiv på kanskje ja til.
Skjønner jeg godt.
Men det å ha Geir Sundstøl på cover jo et sånt kvalitetstegn, jeg tror ikke 55 et problem enda.
Okay,
kanskje når det blir 85, og blir jævla dårlig.
Ja, nei, men jeg har, da skal jeg... da tar jeg det til meg, og så stresser jeg ikke noe mer med det før om 30 år.
Nei, det bra. Og apropos gamle folk som, som fortsatt still going strong, i den mailen du sendte meg, så skriver du til meg også at den nye platten til Lansin Torlef, så har en skikkelig ringrev, og på mange måter elevernes legende I bransjen, vært med og produsert, I hvert fall den ene låten.
Ja, vi har laget en plate over tid, og jeg husker ikke hvor mange låter det men vi har laget en plate over en lang tidsperiode. Og så,
altså du og Stein Torlef Bjella og bandet?
Ja. Ja. Og så, den har vi spilt inn hjemme hos meg I kjelleren, I Studio Intim, som det heter. Så skulle Stein Torlef ha hjelp av han Gjelseth som designer coverne til Stein Torlef, og så sier han at du kanskje burde ha en fotograf. Ja, hvem skal jeg spørre da? Da skal du spørre Marte Vanebo. Ja.
Som en helt åndsvagt god fotograf.
Ja, visst.
Skikkelig god live-fotograf og sånn pressig bildefotograf. Og,
ja, visst. Ja,
dritflenk.
Og så spørte de Stein Torlef, hva kunne du tenkt deg, liksom, har du noen sånn idé om hva slags cover du skulle ha? Ja, altså han likte jo det platecoveret til den skikkelig gode plata til Bob Dylan som kom på slutten av 90-tallet som heter Time Out of Mind.
Ja, den det fin cover på den.
Ja, og så sier Martin, ja men det var artig for at jeg har jo det kamera som, som Daniel tok bildet av Bob med. Jeg har fått det kamera.
Altså Martin Vannebo har kamera som Daniel Lanois brukt til å ta bildet av Bob Dylan som havnet på den egentlig den siste klassikeren han ga ut Time Out of Mind.
Ja.
Ja, wow.
Så det var litt, så da brukte de jo det.
Men så det det kamera som brukt til coveret.
Ja, og så
damn.
Bob han fikk jo det som heter kontaktkopier. Det vil si at du får et sånn ganske stort ark med mange små bilder av, som fotografen har plukket ut kanskje da. Og det bare eksempel på hvordan det kan bli da. Og så sa han, jeg synes kontaktkopien det synes jeg bra. Og han valgte ut et bilde, og så sa han, du kan heller bare forstørre kontaktkopien, så det blir sånn grainy, ja. Heter det på engelsk kanskje da, at det litt grovt, og det det bildet da. Så det har Marte brukt på Stein Torlef også da. Det jo kjempemoro.
Veldig artig.
Helt utrolig. Ja. Også,
men hvordan kommer Daniel Lanois inn I bildet her?
Ja, det begynte med det her coverfoto, men så sier Marte, kanskje vi skal spørre Daniel om han kan legge på litt greier. I platehylla mi så har jeg en egen Lanois-skillevegg, hvor det står Lanois. Så jeg har hørt...
Altså med plate som han har produsert? Eller,
nei, hans egne
hans
plater.
Hans egne skiver, ja.
Det står som Kanada, og så står det Lanois... Nil og så videre. Jeg digger de platene, så det, når hun sa det, så tenkte jeg, nei, det kommer ikke, det kommer aldri til å skje, så jeg bare ristet på hodet, og så sa det igjen at, kanskje du skal spørre Daniel. Så tenkte jeg, helt
spørre Daniel.
Ja, så tenkte jeg, helt koko. Ja. Og så koko, så snakket vi med henne på telefon, noe som også var Stein Torlef, for jeg pratet med han da på, og han sa, jeg skal gjøre mitt best, og sånn, og vi sender deg noen uferdige låter, og men så jo han da litt ekstremt på den måten at han har aldri gjort pålegg på noen andres plater. Han har laget plater med, han liksom lager hele greia. Han bruker masse tid på å forme det, så han jo ikke sånn som gjør noe pålegg på plater han.
Nei.
Han har laget plater med Brian Eno og U2 og Willie Nelson og Emily Harris og Robbie Robertson og ja, Len Noyes med Neil Young.
Ja, den som tatt opp I den kirka, ja. Helt fantastisk sound på den.
Ja, han valgte seg ut en låt, og så jobbet han med den låten kanskje 2 uker. Så når han var ferdig med det, så sa han, I'm pretty beat, tror jeg han sa. Så da, tror jeg, da skulle ikke han gjøre noe mer på den platen, men han tok bort alt det som vi hadde gjort, og så altså, tok bort Kenneth og Eirik, og stort sett meg da, og så det Erland Dahl, han spiller bing, med sånn klokke, en gang, eller noe sånt, ellers det mest han selv som spiller da.
Og ja, han har lagt på egne musikalske bidrag.
Ja, han spiller nesten alle instrumentene, så det bare bing fra Erland, og så det sangen til Stein Torlef. Og så trodde han vel da at det var nylonstrengeren til Stein Torlef, men heldigvis så var jeg som spiller den. Sånn at, så jeg fikk jo på en måte være med på den plata da. eller være med på den, hva skal vi si, produksjonen hans da, så han gjorde om på hele greia og sa, nei, den trommen var ikke bra, nei, den bassen, jeg må spille bass selv, og nei, vi må ha masse piano og stil, og så han jobbet med det, sånn som han jobber med sine plater da. Og det gjorde han som en tjeneste til Marte, som har jobbet med han i 11 år av og på, som turnéleder, som fotograf, og så bare hjulpet det i studio, og vært drev med sånn visuals, som det heter, på scenen. Vi var bare heldige som var så han gjorde det, han gjorde det for henne da. Og vi var utrolig glad for at han at det her skjedde da, og vi var jo helt uvirkelige. Jeg trodde jo, tenkte at det kommer jo aldri til å skje, men det gjorde jo Sølma, og det, hun syntes at det passet at Daniel skal jobbe med Stein Torleif. Og så, ja, det ble noe ferdig da i fjor, og så dro vi over og besøkte han, egentlig mest for å si takk.
Ja, 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 så fint.
Så dro vi til Toronto, og da...
Og han bor i Kanada, ja.
Ja, han bor i Kanada og i LA.
Ja, for jeg trodde han bodde i LA. Ja, ja, nettopp. Mm.
Og da tror jeg rett og slett han utsatte ferien sin, Jamaica-ferien sin, så han dro hjem, han dro på ferie samme dagen som vi dro hjem. Da fikk vi være i studio han, som er veldig ganske stort, det er en gammel sånn munketempel. Han og Stein Torleif spilte litt sammen, og han forklarte litt, og han sa, jeg holdt i et instrument da, som han hadde, og så jeg tok opp et instrument, og sa, ja, har du sett Trainspotting? Har du sett Do-scena i Trainspotting? Spør han meg, ja, jeg vet jo, det er du og Brian Innes som har laget musikken til den scena der, liksom. Ja, da brukte vi den, og så gjorde vi sånn, og han forklarte masse sånn. Og så kunne jeg spørre han, ja, hvordan gjorde du det, og hvordan var Jimmy Cliff, og han jobbet med han, og så fikk du til det, og sånn, og han svarte, og så siden jeg da ikke hadde med meg gitar, han som det første spurte om, har du med gitar? Jeg tenkte, skal jeg ta med gitar? Men jeg tenkte, det virket litt sånn...
Cocky,
liksom, her skal jeg I play too, liksom. Ja, ja. Listen to this.
Listen to this, Daniel.
Så jeg tenkte, det er best å ikke gjøre det, men så han spurte, så tenkte jeg, jeg må kjøpe meg mens det er en gitar, men så kokte det litt der bort da, og så sa han en dag, kom her nå skal du og jeg gjøre en remix av den låten som man har jobbet med da. Han gjorde det bare for å være snill. Så han og jeg liksom sto ved miksebordet hans, så det er jo liksom, for meg så er det så utenkelig, fordi at han er en musikalsk forbilde som har, som artist, som låtskriver, som produsent og stilgitarist, og som og miksefyr, og bare, han er, jeg tenker på han som en sånn unik type da, så det å få tilbringe noen timer der å stå og skru på det miksebordet hans, det er jo helt clean kokos for meg da.
Fantastisk.
Ja.
Sånn kid in a candy store, følte du at du ble en guttunge igjen da?
Ja, men her var det sånn ganske sånn avslappet da. Og han skjønte jo på en måte at vi satt verdsatte det han hadde gjort, og det han gjorde for oss, vi var veldig takknemlige, og han det var rett og slett mest inspirerende jeg har vært med på den måten at han er jo da 20 år eldre enn meg. Og da vi møtte han så sto han med svær cowboyhatt og baris og sang. Når han jobbet så sto han hele tiden. Det var ikke noe sånn som, det var ikke han satt ikke. Han bare kunne jobbe i timesvis. Så han er en inspirasjon, og det å se hvordan han jobber og hvordan han... at det er liksom bare han er sånn enormt fokus da. Det var en dannelsesreise for Stein Torleif og meg, da vi kom tilbake på der vi bodde sånn hver dag, så det er liksom, vi har vært med på nå liksom, det er jo helt, så jeg har bilder da, jeg har bilder, og Martha har tatt video og sånn da.
Så fint.
Og så hadde jeg med meg Polaroid-kamera mitt da, så jeg fikk tatt noen bilder av han, og fikk tatt noen bilder av dem, og så skulle vi ta et bilde sammen, og så var det noen film som satt seg fast inn i kamera, og da fikk jeg jo helt panikk, og han sto der og tatt på seg den store hatten og sånn, og så bare står det og ser på meg at jeg står og holder på med en kjempesvær sånn finsk kniv, prøver å få gang i kamera, og så bare gikk den, så det bildet ble ikke noe av, for han var mer sånn, ok, det må skje nå, eller så skjer det ikke, så han var ikke noe sånn uvennlig, han bare gikk.
Men ok, den her låten da, for det er jo da en låt jeg snakker om på den nye platen, ja. det er åpningssporet på skiva.
Ja.
Ja, så da legger du ikke lista i hvert fall bra økt.
Ja, det er jo fortsatt det er sant.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Jeg spurte om det var noe som på en måte, du husker noe som har startet din egen musikkinteresse, og da sa du at det var Onkel 2 og Onkel 1 I den rekkefølgen.
Ja.
Så sa du Onkel 2 har Europas største samling av Jelly Lewis-plate. Og så sa du han har laget en kassett til deg, og den ene hadde smurfene på den ene siden, og Jelly Lewis på den andre siden. Det synes jeg var så jævla bra. Fortell litt om det.
Ja, det var, vi hadde jo kassettspillere da, sånn som du hadde og sikkert ja, ja. Også, og så var det jo vanligere at folk lagde, når jeg tenkte meg så har jeg jo Onkel 3, han hadde mer sånn Lords of the New Church, the Jam, og Psychedelic First
ja, ja.
Så det var liksom noe helt andre enn da, men Onkel 1 og 2, det var da mer sånn, ja, Jerry Lee da, og han har jo fortsatt tusenvis av Jerry Lee-plater, og så skulle vi prøve å selge inn Jerry Lee og så sukre det litt med smurfe så det var en onkel og så andre onkel lærte meg blues-skalaen på gitar da. Så da vi kommer ikke fra en sånn veldig musikalsk familie så, men en veldig musikkinteresse da.
Ja, for den blues-skalaen jo på en måte den du som grunntreet i rocken da, som den også i Lillebjørns gitarbok.
Ja.
Da skal man liksom lære seg den første Tom Dooley,
ja,
og noen Greensleeves, og så skal man lære seg blues-skala. Nå har du sånn knekker du den, så klarer du å spille solo til heavy rock omtrent.
Sant.
Ja.
Og så fikk jeg overta noen gitarer, og så er jeg egentlig først og fremst fan av musikk. Altså ikke sånn at noen oppdaget at jeg var musikalsk, eller sånn, jeg bare digget musikk, og folk som stod på scener, og synes det var artig å bare mime med en pappgitar.
Mm.
Så jeg kunne ha nøyd meg med det, faktisk. Bare vært en del av musikkmiljøet og kjøpt plater, sikkert.
Men det artige, synes jeg, for det her var jeg ikke klar over, det er jo en god del kjente både gitarrister og frontfigurer som har startet som trommis.
Ja.
Men det ante jeg ikke at du, det du egentlig har tenkt å bli var trommis. Og jeg synes det var så jævlig morsomt hvorfor du ikke veier det. Kan du fortelle det? Det var en sjokkerende opplysning.
Ja, vi hadde band på barneskolen, og det var jo, jeg tenker på det nå, så det var ganske tidlig ute nå. Hva blir det, 6. eller 7. eller 4. 5. kanskje, eller sånn. Vi hadde band da.
Ja.
Trommer, bass og gitarer, og så spilte jeg trommer. Og jeg gikk nok, det var nok 5. klasse, jeg hadde Bert Ludvig-settet mitt, sånn som Ringo hadde, ja. Til skolen.
Du hadde eget trommesett?
Ja.
Ja.
Jeg hadde ikke hi-hat, så jeg hadde sånn sparebøsse, en sånn Globus-sparebøsse som jeg slo på. Og så øvde vi på skolen, og det var masse sånn folk som kom og så på at vi øvde og sånn, og det var litt kult. Og så kom det en gutt som gikk i klassen under oss, og vi visste at han hadde komplett The Who allerede i 4. klasse.
Altså skiven?
Ja.
Det ganske uvanlig.
Ja. Han hadde noe komplett Kiss også, men i hvert fall The Who da. Og så han begynte å spille trommer, og så var det sånn, oi, shit, det er sånn det skal spilles, ja. Det, og han holder stikkende sånn, ja, det har ikke jeg tenkt på. Det var Morten Ståle Nilsen, som har vokst opp 100 meter fra der jeg har vokst opp, og som er, har jobbet... Nå gjør han ikke det, men han har vært redaktør i musikkavisa Beat, for eksempel. Da.
Ja, en av Norges absolutt flinkeste musikkjournalister noensinne. Ekstremt kunnskapsrik.
Mm.
Og en fyr som de som forbinder han med noe, forbinder han jo med skriving.
Ja.
Men de som kjenner han vet jo at han har jo fortsatt et trommesett hjemme, som en sånn el-tromme. Han skal liksom ikke møste formen. Så jeg kjenner han, Morten Ståle, ja. Han har blitt en god venn av meg. Så jeg spurte han om denne myten faktisk er sann da. Men han er jo så lite selvhevdende, så han var sånn, ja, han Geir har nå gjort det der til en greie. Men at det var Morten Ståle Nilsen som da indirekte fikk det til å gå over til gitar, det er jo faen meg et sånn vannskille i norsk rock at det der skjedde. Det er jo, helt, det er jo utrolig bra at han satt deg i forlegenhet sånn at du i stedet gikk over til gitar, for det er jo det du egentlig forteller.
Ja, han vippet meg av trommestolen. Det var fint. Det var kjempebra, så da ble det gitar fra da, og det passet bra.
Og så synes jeg det var så kult at du sa at du lagde en sånn, ja, du har en sånn kryssfinergitar da, som du lagde den selv da.
På sløyden, ja. Sløyden, ja. Det hadde sånne former. Det var vel som sport, som fotball eller gitar, det var det vi drev med. Så det var jo vanlig å lage seg sånn kul gitar da, svart og hvit, litt sånn Kiss-inspirert. og så bare mime til det som måtte bare stå dumme seg ut og mime enten foran speilet eller foran naboen eller et eller annet sånt. Så det var, jeg synes det holdt lenge da. Eller en stund så synes jeg det holdt lenge, så, for at jeg bare digget musikk da.
Og det nok veldig mange som vil skrive under på, at det var et veldig sånn sterkt musikkmiljø I Halden. Dere hadde jo på slutten av 70-tallet band som holdt internasjonal kvalitet. Altså Young Lords var jo helt den same shit new rapping-plata deres. Jeg gjorde et enormt inntrykk på meg. Broren ja. Kjøpte den og fikk den av han etter ja. Hvert da, på kassett.
Ja.
Det var et norsk Elvis Costello and the Attractions på en måte. Og i tillegg så sa du at det var fire platerskapet. Kan det stemme det?
Kanskje ikke samtidig, men det var...
Okay, men det var god tilgang ja, på vinyl og sånn der.
Absolutt.
Og du sa jo at de som var rundt 10 år eller det, altså Henning Kvitnes generasjon, at det der ja. Ble jævla vektig.
Ja, det var jo, tenkte jeg det, når, en ting at du kan se et bra band på TV, men når du ser folk som har vokst opp nede I gata, som har stjernekvalitet og har høy kvalitet, da, som bare kjempetøff og spille bra og det var helt spesielt inspirerende så hver gang jeg så den Young Lords bussen kjøre gjennom byen så
hadde egen buss
ja, så jeg syklet etter den da og fikk signert plater og sånt så jeg var veldig fan av dem som I den generasjonen synes det var helt fantastisk at det gikk an lille Halden at folk lagde masse bra plater folk fra Halden så det var jo litt sånn spark da så det var veldig mange som driver med musikk I Halden.
Ja, jeg tror fortsatt det noen greier med rekkevannet I Halden, for det er fire studioer der I dag, det er et jævla bra utested der, Siste Reis, masse konserter,
ja.
Tons of Rock startet I sin tid der, Tom Sjeklesæter har du nevnt, Morten Ståle Nilsen har du nevnt, Øystein Karlsen, altså det masse folk fra Halden med tilknytning til musikkmiljøet, og det masse bra band som kommer derifra hele veien. Men så skrev det også at du hørte mye på svensk radio, på et program som heter Ny Våg.
Ja, kjenner du til det?
I Nord-Norge så hadde vi ikke radiobølger fra Sverige. Men Halden er jo basically i Sverige. Ja. Det vil sikkert de som bor der nekt på, men det er jo så nært ja. Sverige at det selges jo ikke snus og tobakk på norsk side, da, for alle kjører over til Sverige ja. Og Svinesund. Og da nevnte du at du hørte på punkrock på svensk P3, blant annet et band som heter Bad Boo Band med låten Knulla I Bangkok. Jeg måtte spore opp og høre på det her, og det fant jeg på en samler som heter Vegra raggarna från bensin, punk från provinserna. Og der var da Knulla I Bangkok. Ja. Og det her satt altså, Lille Geir og hørte på radio I Halden.
Ja, altså det var egentlig ikke så akkurat var ikke den låten jeg tenkte så mye på, men det var liksom generelt at det var en sånn avslappet fyr som bare, ok, denne uka her så har Crass kommet med en ny single. Og,
Crass, ja, de som har sånn lange presseskriv inn
ja,
I platen sin.
Ja, det mulig. Ja. Og sånn, ja, her Stiff Little Finger som har gjort det. Og så, det var liksom sånn type radio da.
Ja.
Vi tok opp det på kassett og sånn, Det fantes jo ikke det I Norge. Det var stor inspirasjon da vi drev med og spilte punkbanda.
Har lagd dere også litt sånne hissige tekster da?
Nei, altså vi var litt sånn milde. Vi hadde for eksempel, bandnavnet indikerer jo liksom litt hvordan det sto til med kunnskapen generelt. Bandet vårt heter 0,5 I promille.
0,5 I promille! Akkurat forbudt å kjøre bil.
Ja, vi følte jo, vi var ikke helt sikre, vi hadde ikke drukket noe særlig, vi hadde ikke målt, så vi tenkte at det, vi kunne sagt 7 liksom.
Ja, ikke sant, 7 promille.
Ja, ja. Men for å ta I litt, men vi visste ikke hvor lite det var, så det var 0,5, det var liksom, det var ingen som hadde, ingen som sa det til oss heller.
Det jævlig bra. Og så lite punkrock.
Ja. Nei, det var ikke noe knulla I Bangkok.
Nei. Nei, for selv norske band, altså norske punkrockband i provinserne i Norge, jeg husker jo der jeg fra I Salten I Nordland, så var det jo band med ganske otrerte tekster og sånt på liksom, tidlig 80-tall.
Mm.
Band som heter liksom, Svarte Døen og Midt I skrittet og Peder Pung og sånne ting da.
Ja.
Så det var knallhardt.
Vi var ikke, altså den, tenk på den fine serien på NRK om norsk punk da. Vi var ikke, vi var bare surra I, spilte på skolen og surra I kjellerstua, så det var ikke noe viktig det vi drev med altså. Det var bare, kunne jo aldri bli noe stort heller med det navnet.
Du sveipet også inn om Kiss her. Du sa også at du hørte på, det første singlene du fikk var Forelsket I læreren med Kids da, og så Gi meg fri I kveld med Vaseline Bullepuggers. Det kom jo I 1980 begge de to,
ja.
Debutsinglene.
Ja.
Og så at du hadde en sånn skapperiode da med The Beat og Madness og, ja. Og Specials.
Ja.
Og så sa du at som 13-åring kjøpte du en plate som heter Off the Bone.
ja.
Det har du her, det klarer jeg ikke å la være å spørre deg om, for det vil jeg gjerne at du bare si noen ord om.
Det var bare at jeg hadde lest om det, og så fikk jeg bestilt den på Gubus Disco, og så fikk jeg den her, og skvatt jo fælt da, hvis jeg tenkte her var...
Hvordan band snakker vi om nå?
The Cramps,
ja.
Det, det som står på t-skjorta di.
Ja.
det var liksom et knep opp da, det var jo ganske skummelt for en 13-åring,
ja,
å både høre på og se på.
Ja, det veldig, veldig vilt. Det jo en samler det her. Samlet ja, med de første singlene og den første EP-en, den Gravest Hits. Jeg har alltid sagt at hvis det her var et regulært studioalbum, så ville det vært tidenes album.
Ja.
Fikk du den med sånn 3D-cover ja. Og briller?
Ja.
Ah, så bra. Jeg har noe, jeg tror jeg har den i en høy versjon. Men det må jo være som 13-åring I Halden å få Off the Bone inn I hus og sette på. Det må altså ha vært så skjellsettende.
Ja, det jo helt vilt, og så mye drøyere enn alt mulig annet, for det var så sleazy og brutalt og uvanlig.
Mm.
Hadde jo hørt, så Elvis, på første platte til Elvis, han var kul, fantastisk, men det de drev med var liksom musikk som jeg aldri hadde hørt før, at det gikk an å være så drøy.
ja. Mesteparten av det materialet på Off the Bone er produsert av Alex Chilton
ja, det vel,
fra Big Star
ja, visst.
Som gir null mening
ja, veldig rart.
Veldig rart. I Memphis
ja, det.
så det var, men det var bare for at de ville det sånn men det var så artig at du nevnt den skiva
ja, ja.
Du spurte meg om jeg kjente til en historie om The Cramps da de var I Norge som en sånn urban myth har det her skjedd eller har det ikke skjedd men nå har du faktisk fått verifisert at det har skjedd
Ja, jeg måtte, det var en så morsom historie, så du har hørt det før da, tydeligvis, men...
Ja, den helt fantastisk. Ja, kan du fortelle den?
Ja, jeg fikk verifisert den I går av Tom Sjekkelsæter, og du får rette meg om jeg har hørt en annen versjon, men I hvert fall Bjørn Juliusson, eller Julle, som han også kjent som er trommeslager, han jobba blant annet for et plateselskap I Norge med å flytte på folk, transportere folk, og det
var... Når de spiller konsert I Norge, eller
sånt? Ja, for eksempel fra... spillested til hotell og sånt nå. Og Tom var ikke helt sikker på om det her stemte men jeg har hørt at han kjørte Kai Jarre sin bil
ja, bookingagent
ja. Ja. Og så skal han kjøre dem og så hadde det begynt å dogge på rutene sånn jeg dugger på rutene og så sitter da Julle fremme I førersetet og så sitter Cramps bak han og så
Poison Ivy og Lux Interior og hele gjengen det fantastisk
altså Og så snur han seg til dem, og så sier han til dem, jeg vet ikke hvem han henvendte seg til, men han sier I hvert fall til dem, «Can you send me the pussy skin?»
Altså, pussy skin, direkte oversatt til engelsk. for det er hørt, det at Lux Interior, da, for det står da pussy skin på et sånt futteral, Og der så tar Lux Interior opp til pussy skinnet, og så drar han I det, og strekker det der pussyskinnet, så sier han, wow, is this real pussy skin?
det har ikke jeg hørt. Jeg har bare hørt at de lo, at de heldigvis lo dem. Da. Men skal jeg fortelle den videre på den måten her?
Altså, ja. For det sånn, lukta på det og dro I det, og sa han, is this real? Det, og det høres veldig Lux Interior ut.
Ja. Jeg tenkte det, og så spørre akkurat dem om det. Det kunne vært hvilket som helst annet band.
Ja. Og det var jo bandet som senere ga ut låten Can Your Pussy Do The Dog. Kanskje det var Dog da, og at det var inspirert av Norge.
Ja.
Jeg spurte også hvordan du konsumerer musikk for tida, og så sa du at du har på et eller annet tidspunkt selgt masse vinyl, belly, og så har du prøvd å tette de hølene, både fysisk og de hølene som I sjæla di.
Mm.
Kan du si litt om det?
Som mange på min alder så forsvant vinylplatene I det CD-en kom, og det var mye mer praktisk. Så ettersom det var vært en trend lenge, at det var jo mindre, desto bedre, men da vi var små, så var det jo som størst er best, alltid. Men nå har det liksom blitt, ja, du kan ha 10.000 låter inni den lille greia her. Så jeg har vært en forvirret konsument av musikk I mange år, og så har jeg endelig skjønt at for noen år siden så har jeg bare skjønt at det jo plater jeg skal ha, for det fysisk, og det tar stor plats, og det det jeg oppvokst med da. Så nå har jeg ikke kjøpt tilbake eller sånn, bare kjøpt ikke alt de samme platene, men jeg kjøpt mye plater på kort tid.
Ja, det en, kjenner du på en slags nostalgi når du gjør det, at du får noen sånne flashbacks til hvordan ting var?
Ja, altså man skal jo, musikk skal være fremover, men jeg må innrømme at jeg har litt nostalgi også, men jeg kjøper jo nye plater på vinyl, for at de bra. Men det mye også gamle ting da, og jeg synes det artig med sammenlignende mono med stereopressing og nye represser og dyrepresser og gamle, ja, men ja, det noen platter jeg har ganske mange
eksemplarer,
ja, forskjellige.
Kjenner du på det irrasjonelle I det da?
Ja,
ja.
jeg gjør det. Så det det på en måte veldig, det veldig upraktisk med plater og sånt, men nå er jeg hel igjen.
Ja, du har fått fylt I hølene I sjela di.
Ja.
Ja,
og nesten også I platehylla. Jeg var på platemesse I går, og da merket jeg at da klarte jeg hva det skulle være å gå gjennom absolutt alle platene.
Ja, for du har den der I det, for at det kan stå den ene, du tør ikke å la være å ta den siste rollen, for der kan det være
ja.
Nettopp den plata du ikke vet at du lengter etter.
Ja, da vi var I Stein Torleif og Marte og jeg var I Toronto, så var jeg innom 13 butikker, og så så jeg gjennom
alle. 13 platesjapper?
Ja, og da så jeg gjennom da, sannsynligvis 40 000 plater, for jeg sjekket alle platene da. Og da jeg kom hjem derfra, så ble jeg på en måte, da fikk jeg en slags, det var noe, en slags overdose.
Så, så det for mye av det
jeg ble rett og slett jeg har ikke orket å gå som, jeg var på platemesse I går da, men det har roet seg litt da,
heldigvis. Hva du fant på messa da? Fant du noe kult?
Presenting I Roy på en sånn Trojan,
det sånn ska reggae
ja, det var fra Jamaica da
ja.
Og så en komponist som heter Roy Budd, han som har laget musikken til Get Carter med Michael Caine. Kjæresten min spurte, kjøper du disse platene på grunn av cover, eller? Det var liksom sånn biljakt og helikopter og lettkledde folk på pistoler og sånt, noe sånn klassisk filmplakat type.
Ja, ja.
Men det var en som jeg hadde letet etter, så. Men det har roet seg litt, så jeg så ikke gjennom alle platene på platemessa I går.
Veldig bra, Ger. Nå var du flenk.
Enn du, er du clean kokos? Eller?
Nei, jeg kommer litt an på hvem du spør. Spør du kjæringen min, så vil nok hun være veldig bekreftende på at jeg clean kokos. Jeg selte unna en del vinyl også, LP og sånn. Jeg har noen god del igjen, for å si det sånn. Og så jeg på 7-tommer da.
Ja.
Det liksom, det de står med mitt hjerte nærmest av fysiske ting, som jeg kan være glad I. Så det har jeg en hel vegg med.
Ja.
De elsker.
Er det for at det liksom det riktige formatet for musikk?
Nei, jeg synes det peneste formatet, rent sånn visuelt. Så det tror jeg med sånn, jeg synes det veldig sånn, å stå og holde I handa debutsingen til, for eksempel til Cramps da, eller ja. Tones Van Sant, eller hva det enn, så det gir meg en slags sånn, det liksom banalt, men det gir meg en slags sånn her følelse av å stå og holde I noe mer sånn genuint da, noe ekte.
Ja.
Men når det kommer til avspilling av musikk, så jo strømming jævla praktisk, synes ja. Jeg. Og sånn som det og kona har sett I lag og spiller musikk og drikker vin og koser sånn her I helgen og sånn, så er det ikke sånn, nei, men nå skal jeg sette på vinyl, for da blir det sånn ekte. Så det der har jeg liksom gitt faen I, for at det kan fort bli det sånn snobberi, feil vei, at du liksom, ja. Jeg har I stedet på 22 år og sånn også, som veldig ivrig musikkonsument, hører mye på musikk, og hun gir jo faen I om det MP3 eller WAV eller ja, okay. Vinyl eller CD. Jeg vil bare ha musikk.
Ja, men det sunt.
Så jeg tenker at det et fremskritt, så får heller vi dinosaurene leve med og liksom kunne snakke med hverandre og gå I gruppeterapi, sånn som vi gjør nå.
Fint.
Ja. Du sa at den du hadde flest plate med var Ennio Morricone.
Ja.
Og det må jo være et jävla mareritt och samla på. Han gav ju ut. Alltså han levde ju ifrån 1720-talet. Alltså på 1900-talet till han dog väl i 2020 eller något sånt. Så han blev över 90 år. Over 500 soundtracks til tv-serier og filmer, og gitt ut regulære studioplater. Så der kommer du jo aldri i mål. Det er jo litt digg også når man samler på noe.
Ja, det er mange av de platene som soundtracker som ikke for eksempel det en del av dem som sånn mye maskingevær, altså, og bare mest det. Og, det orker jeg ikke. Jeg ikke noe sånn, vet du, jeg skal ikke ha komplett Morricone.
Nei, for det høres ut som en mar.
Jeg orker ikke å høre på det. Og så det ofte sånn, så har han ofte til den western-filmen hvor han lagde sånn episk, han blanda jo elgitarer og med orkestermusikk, han lagde jo en egen sjanger. Så det alltid, som låt nummer tre, ofte en sånn der ragtime, som barscene type litt sånn Olsmann-aktig musikk og da sliter jeg litt, så det litt sånn skal jeg ha den plata her, den har jo en skikkelig stygg låt midt inni det,
ja.
Det har jo også Once Upon a Time in ikke West, men America også med, ja, den har også sånne så det litt vanskelig med sånne soundtrack med Morricone for jeg elsker han, men det trenger ikke være komplett, for det så mye men det mye rart innimellom,
ja.
Som gjør at det vanskelig å høre en hel plate.
Ja, det litt sånn når man sitter hjemme og hører på masse maskingevær, og det litt sånn, det spesielt oppbyggende særlig. Men et geni, helt åpenbart, og de som så han live, som jeg snakket med, var helt sånn det var så mindblowing å se det. Var du selv og så Morricone på den siste runden?
Mm.
Var det kult?
Ja, det var, han hadde jo, som moro å se, at han hadde sånne, så ut som sånne, han hadde jo sånne partiturer, og de bladene, sidene var jo nesten like store som bordet her, altså, så bladde han opp da, og så var jo liten, og nærmer seg 90 da, og så han var helt analog da, han ja. Likte ikke sånn iPad og sånt, og han hadde, kult. Det var på papir, så det var jo kjempemoro, han var, hadde med seg 100 stykker på scenen og,
som I 100 eller som I mange?
Ja, 100 nei, som I 100 personer på scenen.
Altså på ordentlig?
Ja, mange kore da.
Da hadde han slitt på siste reis for å si det sånn.
Han hadde slitt mange steder. Det var vel I en sånn arena, det var ute på en sånn arena, jeg husker ikke hvilken, men så jeg kjøpte kopp og nøkkelring og så har det hjemme da, så det var gode minner.
Merch.
Ja.
Åh, det fint. Vi glad.
Ja.
Det jo ikke bare norske band og artister du har spilt med, men du har jo også spilt med en legendarisk, fortsatt I livet, legendarisk amerikaner. Der det sånn urban myth-greier vi må få et svar på.
Ja.
Jimmy Dale Gilmore.
Ja.
Han har du spilt med.
Ja, riktig.
Kan du fortelle hvem han og hvordan det fanns det?
Ja, han er fra Lubbock, Texas, og hadde et band sammen med Joe Ely og Butch Hancock, som het The Flatlanders, og så ga de ut plater hver for seg etter hvert, og jeg hadde platene hans, og da han kom til Down on the Farm-festivalen utenfor Halden I, ja, når det var det, sånn tidlig 90 kanskje, så sa at nok en gang da, Tom Sjeklesetter som drev denne festivalen, at Geir, han kan alle låten dine. Kanskje du skal ta med han I dag. Og så var jeg med og spilte. Jeg kunne jo faktisk låten hans også. Så det passet jo bra. Det var ikke ljug. Og så gikk det vel noen måneder, og så sa de, vil du være med på turné? Vi skal lansere en plate her, og vi skal sette sammen et band, og lurer på om du vil være med I det bandet. Det var en sånn intensiv 9-ukers turné, hvor vi spilte, ja, 9-ukers turné.
Altså, han ville ha deg over til USA for å turnere med seg.
Ja, og det jo veldig, veldig rart da, siden... Det finns jo helt trulig masse gitarrister I Austin, så det var jo egentlig helt unødvendig. Jeg tenker at de kanskje tenkte at det var greit, eller bare en morsom greie, eller vet ikke hva det var. Ja. Men jeg ble noe med da, og det var jo helt supert og turnerte. Altså, vi spilte 45 konserter på 54 dager, og vi reiste og reiste og reiste, og hadde fri dag på mandag, og da var jo I bussen da. Så vi spilte sør og nord og øst og vest, og det var også en sånn drøm som gikk I oppfyllelse, virkelig.
Ja, og så hengde jo inne på Siste Reis, der vi har spurt inn noen episoder, så hengde en plakat med ja. Jimmy Dale Gilmore og Mudhoney.
ja.
Og det jo en sånn splitsingel som de går ut på Sub Pop I lag, mm-hmm. der Mudhoney gjør Tonight I Think I'm Gonna Go Downtown.
Ja.
Og så gjør Jimmy Gilmore Blinding Sun av ja. Mudhoney, og så gjør de Buckskin Stallion Blues med Tom Svend Sent ja. I lag da. Var du med på noen av de her tingene?
Ja, vi, på den turnéen så kom han Mark Arms.
Mark Arm, ja.
Mark Arm, ja.
Fra Fjørn I Mudhoney.
Ja, og så han gitaristen, han...
Steve Turner.
Ja,
Steve Turner, sant. Han. Mm.
Så de møtte oss underveis, og så var de med oss en dag før vi kom til Seattle. Så ble vi litt kjent med dem, og så dro vi noe som heter Egg Studios I Seattle.
Der det spilte inn masse av den grønsjen det spilte inn der.
ja. Ja. Og så spilte vi inn noen ting med dem da. Og jeg synes det var kult, men jeg slo meg at det var liksom ikke helt sånn, nå kom fra en helt annen verden, naturlig nok da, så det å synge som, ja nå kan du synge annen stemme, sier Jimmy Dale til han Mark, og han visste ikke hva annen stemme var.
Nei, for han har aldri gjort
det. Så det var sånn, litt sånn clash det der da, men det var jo alt, det var jo, noen sier jo at det den første No Depression-singeren, eller utgivelsen, eller innspillingen som har blitt gjort da.
Men hva det du spiller på? Du ikke kreditert på plata, så vidt jeg husker.
Nei, jeg spiller lapsteel på den Buckskin Stallion Blues da.
Det du spiller lapsteel på?
Ja, jeg spiller I en sånn Leslie, en sånn snurre orgelhøytaler. Så det var bandet til Jimmy Dale, og så var det han Mark, og kanskje han Steve som spilte på den. Og vi var der bare en formiddag, og så spilte vi konserter i Seattle etter det.
Han, Ethan Coen, regissøren, han jo også veldig sånn fan av Jimmy Dale Gilmore.
Ja, tydeligvis.
Og ifølge nok en sånn urban myth da, så den karakteren til Peter Stormare I filmen Fargo, han psykoen som han spiller, da vet nok da bygd på G. Sundstøl. det sant?
Nei. Det ikke sant, men det som sant at de hadde sikkert spilt inn da vi møtte de to Coen-brødrene. Så hadde de vel laget den Barton Fink og Racing Arizona og sånne filmer, men jeg visste ikke. Ja, jeg visste ikke hvem de var, så jeg, og de var jo ikke akkurat spesielt flashy av natur heller, så det merket vi ikke. Jeg kan ikke huske at jeg hilser på dem, men det har jeg da. Og vi spilte konserter, og så siste låten var vel en sånn blueslåt eller noe sånt, hvor jeg vet ikke hvorfor, men ofte så sprang jeg rundt I altså jeg rullet rundt, jeg gjorde mye ut av meg da, hadde en litt sånn aggressiv tok det litt langt
altså utagerende nesten.
Utagerende scenepersonlighet og bare kunne gjøre hva jeg ville og slapp meg løs da så, og det var vel det de catchet at her jo en fyr som ser ut litt sånn som Petter Stormare sin rollefigur så vi kan gi Stormare navn etter han som ruller rundt på gulvet der det, for det visst noe de pleier å gjøre da så han heter Geir
det jo helt nydelig da
ja det jeg veldig stolt av da jeg har fortalt det mange ganger og sånt, men jeg synes det veldig kult siden jeg liker dem, det de driver med og han Jimmy Dale som jeg spilte med han jo kanskje mest kjent for mer enn for musikken sin den rollen han lille rollen han gjør I The Big Lebowski hvor han spiller en litt sånn betuttet bowlingspiller som skal rapportere John Goodman sin karakter til bowlingforbundet
men han ser veldig rå ut Jimmy Gilmore med det lange grå håret og, men der han jo litt, I en litt mer rynkelig innpakning da.
Så det kan du tenke deg det var veldig stas da, for å reise rundt med den gjengen her og,
herregud, fantastisk
ja.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Det som veldig artig å høre hvordan plate folk vil ha tatt med seg på I Øde Øy, og I løpet av de årene vi holdt på med den podcasten her, så det jo mange av, det noen gjenganger da, som kommer med mye mellomrom, og så synes jeg det var så artig at du svarte. Det må jo være mye mer interessant altså ta noen platter du ikke har hørt enn å høre Never Mind the Exile on Dark Side of Revolver om og om igjen. Der tror jeg du traff innertider på veldig, veldig, veldig mange.
Så bra.
Och det det synes var morsomt det var att du för att du ska de här platorna ha med något spelt ihjäl allerede. Mm. Därför vill du välja något annat. Och den första du då tog var en platta med Roger Waters från 1984. Kan du fortælle hvorfor den? Jeg var liksom overrasket over.
Ja, den den hørte jeg da jeg begynte å lære å spille gitar
og The pros and cons of hitchhiking.
Ja, riktig. Ja. En pretensiøs drømmesekvensplate med det låter litt sånn som The Wall, Pink Floyd The Wall kanskje, men så har han med seg Eric Clapton på gitar og han spiller spesielt bra på den, så jeg har liksom prøvd å lære meg alt. Så, så det var litt kanskje det som min ingang til den platen da.
Ja, for jeg leste at han da Roger Waters, altså da de lagde The Wall,
ja.
Så presenterte han to forskjellige konsept til
ja,
bandet.
Ja, stemmer det.
Så enten så lager vi den her, og så forklarte han konseptet på den, eller så lager vi den her,
mm.
og så forklarte han konseptet på den. Og så gikk da bandet og plateselskapet da for det som da ble kjent som The Wall.
Ja.
Og ikke den her. Og den ble da liksom sylta ned. Så når han da gikk ut av bandet, så valgte han da å spille inn den her. Så det skulle egentlig være Pink Floyd-plate.
Ja.
Men da med Eric Clapton da, i stedet for David Gilmour da. Men Clapton jo sånn, han har jo også spilt på plate med The Beatles, og spilt jo i Yardbirds, ikke minst, i den andre besetningen av deres. Så han har jo gjort jævlig mye kult, men du har ikke noe sånn forhold til han utenfor den plata her?
Nei, egentlig ikke. Jeg har bare lært meg alt han spilte på den plata der, så jeg kjenner jeg tar meg og så hermer etter han fra den plata fortsatt når jeg spiller.
Ja, at du drar inn element av det han gjør der. Ja,
så tenker jeg, det spilte jeg noe fra den plata.
Hva det han gjør der som er så kult da? Fra et sånn gitarnerdest hos
det? Det veldig melodisk og enkelt. Det ikke så mange som snakker om det, men apropos Morten Ståle Nilsen, han spiller ikke Eric Clapton veldig bra gitar på den plata her, sier Morten.
Ja, han spør deg om
ja,
det.
Ja, og det gjør han jo, det jo en storslagen plate akkurat som The Wall, og det ikke sånn at jeg sier at den bedre enn noen av dem som du nevnte der, som du dro sammen der. Det jo ikke det, bare at den for meg en platte jeg har hørt mye på like godt, men jeg kan jo ikke argumentere for at den bedre enn...
Nei, men du sier jo noe. At det jo ikke det du mente heller. Du ville bare ta med deg noe som du kunne bryne deg litt mer på. Jeg synes du skal jo bare øde øy i sin imaginært tenkt. Så jeg likte at du var litt sånn utradisjonell, at du nettopp gikk for noe som... Og samtidig en plate som... Jeg husker da CD-en kom, så var det... Jeg hadde en kompis som han var veldig tidlig ute og kjøpt CD-spiller, og han snakket om... hva som var bra og dårlig CD-musikk og liksom Roger Waters den der pros and cons of hitchhiking det skikkelig CD-musikk og så visste han meg skiva og så så jeg på den så sa jeg, men herregud hvordan kan du ha den her plata og ikke ha den på vinyl
ja.
For det jo et digert kvinnemenneske på det her coveret som veldig lite påkledd
ja.
Så jeg skjønte jo ikke, som jeg da, som 13-14-åring, jeg kunne ikke liksom for mine, jeg kunne ikke forstå hvorfor han ikke gikk for det største formatet.
Jeg skjønner hva du mener. Ja. Ja, han kunne jo hatt LP-en, og så kunne han spilt CD-en.
Ikke sant? Ja. For du beskrev jo også det coveret som like smakfullt som Spinal Tap sitt Smell the Glove cover.
Ja, det jo det.
Som veldig sexistisk.
Ja, jeg vil si det.
Men ok, du vil ha med den, og så... Og så det da på grunn av Eric Clapton, så det en stor del av grunnen Eric Clapton, og det synes jeg interessant at du som gitarrist, som du i aller høyeste grad har et sånn ekstra øre for de her tingene. Da. Har du prøvd etterpå å gå inn og høre på soloplaten hans, for det kan ikke være bare her Eric Clapton briljant, tenker jeg.
Jeg har ingen plate med han, så jo, kanskje det bare her der han briljant.
Det utrolig, for meg da. Jeg vil nesten kalle det en brandfakkel, i hvert fall i Eric Clapton-miljøet. For det var en fyr som altså, han er vel den eneste som har tre plasser i Rock and Roll Hall of Fame. Altså en som soloartist, en som medlem av Yardbirds og en som medlem av Cream.
Jeg tenkte det,
ja. Så det ganske... Men han ikke bra nok for Geir Sundstøl. Der han kun bra på en Roger Waters-platt.
Sånn er det. Der, man må være litt, jeg kan være litt tillate meg å være litt skråsikker der, og si at sånn er det for meg. Da.
Ja, det bra. Og så tok du en tellplate, og den synes jeg var veldig interessant på bakgrunnen av det vi startet den praten her med, nemlig den platen du nettopp har gitt ut. den som en ganske sånn drømmende plate. Mm. Og det en skive som på veldig mange måter banebrytende. Regnes jo av enkelte da som den aller første ambient-plata.
Mm.
Kan du fortelle litt om den? 1978 kom den ut.
Ja, men jeg angrer meg så fælt på at jeg valgte den plata, så jeg bare lurer på, skal jeg fortelle litt om den, og så fortelle hva jeg egentlig
var i det? Gjør det! Ja. Ja, gjør det! Vi bestemmer selv, Viger.
Nei, det var bare at Brian Eno, han har jo faktisk laget musikk, han hadde en ulykke, og så fikk han noen musikk av noen som sto på i bakgrunnen, og så syntes han det var fint, og tenkte at musikk kan faktisk være i bakgrunnen.
Ja.
Så han har jo laget Music for Airports, og han har laget masse sånn musikk som noen mener er like spennende som å se maling tørke, som det heter.
Ja.
Og det kan jeg skjønne, men hjemme i stua mi så er det helt supert å høre på. Men en ødeøy, hvorfor skal man ha sånn musikk på en ødeøy, hvor det er sannsynligvis vann overalt, som har samme funksjon som Brian Eno sin musikk, så jeg angrer så fælt på at jeg tok med den.
Det var et bra motargument, ja.
Så hørte jeg på, vi hørte på de første plattene til David Bowie i går, på vinyl, og så spilte hun og tenkte, fy søren, jeg liker jo Hunky Dory og sånn, men jeg synes jo, det er jo litt kjedelig å si det, men jeg synes jo faktisk at den plata som kom etter, er komplett da. Altså Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Ja, jeg er 100% enig med deg. Jeg synes det er peak David Bowie, og det synes alle er sånn, de fleste holder den Berlin-trilogien som hans beste.
Ja, det skjønner jeg godt.
Og det forstår jeg, litt sånn kunstnerisk, men Ziggy Stardust er for meg, det er peak Bowie, for den er så, det er så åndsvært gode låter på den,
ja.
Og så sønger han så inn i helvete bra, og så låter så fantastisk, ja. Ikke minst.
Ja.
Så, men du sett der, og det Music for Airports med Brian Eno, og du landet på. Men det, grunnen til å si det er for at jeg prater på nesten 50 minutter og fire låter.
Ja.
Så den er jo, og jeg har hørt på den i forkant av denne sendingen, det jo vakkert. Jeg blir bare helt sykt utålmodig av den jeg hører på det selv. men så redegjør du veldig godt for det, for du sier at du jobber så mye med innspilling av musikk, og du produserer og spiller inn andre sine plater, og lager musikk til serier og podcaster og alt det her, så når jeg arbeidsøkte over, og du kommer hjem, så har du ikke lyst til å høre på Ramones.
Nei.
Og sikkert ikke Off the Bone med The Cramps heller. Og da blir det heller Music for Airports da med Brian Eno. Jeg synes det er mening. Jeg synes du redegjør godt for det.
Ja, så fint. Men er du enig at det var feil? Det var litt dumt valg på en ødeøy?
Ja, hvis vi skal ta det helt bokstavlig og faktisk sende deg ut på ødeøy, mm. da er det dumt å ha den platen, for jeg tror jo den åndelige behandlingen man får av lydene i havet, tror jeg slår absolutt alle plateinnspillinger som er laget. Jeg er jo veldig sånn havets mann selv, så når jeg er på havet, så vil jeg ikke ha, jeg har sånn stereoanlegg i båten, jeg bruker det aldri. Oi.
Ja.
Altså, jeg bruker det aldri.
Nei,
jeg vil ikke ha det. Altså, nei, det bare er der. For det er så bra soundtrack der ute med fugler og vind og bølger. Så da trenger man ikke noen dårlige etterlegninger fra et studio i fucking USA, liksom, eller England eller hvor jeg er fra. Du nevnte også den Apollo Atmospheres and Soundtracks med Daniel Lanois. Så her er jo en slags sånn full circle i det her. At du har jo da vært hos en av mesterne som laget nettopp sånn her, som har laget sånn her musikk også.
Altså. Ja, så Brian Eno lagde den sammen med Daniel Lanois i Hamilton utenfor Toronto. Han nevnte jo det at har du sett, de brukte den i Trainspotting. Veldig rart at de brukte, det er liksom egentlig en fantastisk match da, den jævligste scenen i filmen, eller en av dem.
Ja, det er jo, det er ikke den jævligste, men den er sånn guffende, altså hvis han bortsett den ungen i taket, ja, synes jeg er den verste i den filmen, men den her, når han dykket ned i doa liksom, på leting etter den narkoen han hadde i Ratata, så er det altså det som går i bakgrunnen.
Ja, det er jo rart, det er morsomt.
Veldig rart. Ja. Og så synes jeg det var så kult at du ville ha en tredje plate, og så sa du, på tredje plass står det mellom to veldig ulike plater. Nei, det er flere. Og så sa du, kan det være lurt å ta med en triple LP? Skal jeg ta Grateful Dead? Europe 72? Nei, den er jeg jo ikke så glad i. Så her har du liksom bare skrevet det som rant inn i hodet ditt mens du skrev.
Ja.
Og det synes jeg var så gøy, for at den plata har flere jeg ville ha med. Blant annet Aslak Haugen hadde den plata, og Tom Sjeklesæter var også sånn, kanskje han skulle ha den.
Ja.
Men du lander på et utrolig originalt valg, synes jeg.
Ja.
Og det er en skive som vel kom I 77 andre plata til Modern Lovers.
Och jag landade på den. Ja, jag trodde jag landade på en annan men
du landade på den. Och det är Rock and Roll with the Modern Lovers. Och det är en jävligt kul och rar platta. För den första Modern Lovers platan som är spelad in I 71 och ut I 76, den är ju där det bara hits på den omtrent. Mm. Innanför sån undergrunds ståsted I alla fall. Men den här är liksom bortglömd. Andra skiva, fortell lite om den.
Så det hörs jag vet inte så mycket om det bara den gör mig glad. Det hörs ut som de har tagit den upp I en fej med en mikrofon och det hörs ut som de som är med på en platta är väldigt väldigt snille människor. så jag älskar den plattan så det var den första Jonathan Richman musiken jag har hört då.
Du bynt med den ja.
Ja så jag trodde att han alltid drev jag trodde att det var det sån han var.
Ja.
Men jag måste bara stoppa. Jag trodde jag landade på Swordfish Trombones. Jag har inte gjort det.
Ja, du har nämnt både den och Rain Dogs med Tom Waits. Vi hade inte hopp över det, men jag syns det var så jag syns det var så jävla gøy att du tog den Modern Lovers plata för den plata det ingen som snackar om. De flesta drar fram debuten, nämligen den lilla coveret, exakt, som bara står Modern Lovers på som låg 5 år inspelat för den kom ut.
Ja.
Men jag syns ju du redogör så gott för det när du säger att de hör så snill ut.
Ja.
det syns jag var så fint sagt.
Han hör så otroligt snill ut väldigt ofta han då, men alltså
lite gärn.
Ja.
Ja.
Jag upptäckte den platta då jag bodde I Sverige en period och spelade med en svensk band som heter Trastelin, en kvintett och då spelade vi bland annat Jonathan Richman på svensk. Så I en park för exempel var en låt som vi spelade. Som heter In the Park på den platta där.
Ja.
Så då upptäckte jag och han har haft en sån standing I Halden sin första bandet till Henning Kvitnes hette Ice Cream Band
och ja, det tog du från den låten ja.
Ice Cream Man ja.
Ja, nettopp. Det visste jag inte för nu.
Den som går och går och går och går på ja. Live version så bara han bara håller på. Så många som hörte på Jonathan Richman I Halden.
Nettopp. En fascinerende type. Han vel fra Boston, tror jeg. Mm. New York. Nei, jeg tror han fra Boston. Ja. Ja. En fyr som blandet humor og musikk på en helt sånn eminent måte, og som en fantastisk låtskriver, og har svepet innom ting fra punk, egentlig, til ren country. Han har jo en skive som heter Jonathan Goes Country, som kom I 1990, tror jeg, som helt fantastisk.
Kjempemorsom. Väldigt han har det där han har sån röda höj nej
ja
röda höjkobbosöler
den säljer som provar sälja en röd kobbobus på coveret ja. Och så ser alltså så Jonathan Richman och ser på de kobbobusen och ser jävligt skeptisk ut och så på baksidan av coveret så ser det tal bakfra så går han ut av skobutiken med de på sig och där den första låten heter då Since She Started With Horses som då är en sån låt om att kona är utro med en häst
She started to ride.
Well, I don't seen her much since she started with horses. I don't seen her much since she started to ride. Det fint da. Og så en av tidens beste duetter der, den Neighbors, ja. Som faen meg så fin at
ja, det helt... Hvem hun dame, husker du det?
Ja, dame der, prøvde jeg å spa opp. Hva var heter for noe igjen? Hun har I hvert fall ikke sunget på noen andre plate. Hun skuespiller.
Ja, ja.
Så hun med på den plata. Punktum.
Så morsomt.
Og hun søng jo så jævlig fint ja. På det. Så mega sensuelt. Den plata, den kan vi anbefale I lag til ja. Alle lytterne. Men grunnen til å nevne det her at humor var utrolig viktig for Jonathan Richman. Han jo ikke minst, jeg ikke sett han live selv, men jeg har sett masse liveopptak med han på YouTube og sånn.
Mm.
Han virker som en sånn entertainer I aller høyeste grad. Og han hadde jo låten Dancing in a Lesbian Bar, for eksempel. Det opptaket han gjør den live. Där du hör publiken håller på att flisha ihjäl. Samtidigt ser det väldigt vackert.
Ja.
Men så skrev du tema att, och det var inte funnits med Jonathan Richman, men du skrev att humor och musik, det syns du egentligen inte hade något med varandra att göra. Och där är jag jävligt oenig med det. Kan du fortälla varför du inte syns det?
Ja, för att hvis du prövar att vara morsom när du spelar, så är du inte inne I det eller uppriktig, men då prövar du på något. Men hvis du är allvarlig och spelar musik så kommer det från hjärtat men du liksom ska inom att du ska liksom pröva vara artig också så uppfattar jag inte det som uppriktigt då. Jag menar att det är mer sån tillgjort och att jag syns altså, jeg synes jo han kjempemorsom, men jeg synes ikke man skal blande humor og musikk. Nå kommer det sikkert med veldig mange gode motargumenter, så dem jeg er veldig spent på å høre, men jeg synes ikke musikk skal være morsomt. Jeg synes det helt ok at når du ser en artist, så viser det at det hvis Chris Isaac kjempemorsom når han prater mellom låten der, så det helt supert, men han jo liksom helt inne i den, og han prøver ikke å være morsom når han synger. Så, jo, kanskje litt innimellom, men i hvert fall, jeg liker at folk i det, og oppriktige, og viser sjela si framfor å prøve å være artig, for da kommer jeg helt ut av det.
Ja, altså, jeg følger langt på vei her, Geir. Grunnen til å si det jævlig, det var en dårlig intro å si at jeg jævlig enig i det jeg skal få deg til å si, hvorfor du synes det tar jeg selvkritikk for. Men det jeg mener om det at de du allerede har nevnt, så Jonathan Richman for eksempel, og for det som skylder Tom Waits,
ja.
Og definitivt The Cramps, jo artister som bruker humor bevisst i tekster og i fremførelse og alt det her, sånn at jeg tenker hvis særlig kunstformen rock da, hvis den både evner å være farlig og morsom,
ja.
Så besetter du et slags sånn arsenal av skills da, som gjør det bare så utrolig utilnærmelig. Da er du så bright, tenker jeg.
Ja.
For det vanskelig å være morsom. Ikke noe du kan være teknisk god på gitar, men du kan ikke være morsom hvis du kan ikke lære deg å være morsom. Nei, hvis du ikke er morsom. Så det bare noen få som har det der. Ja. Men det klart at hvis du tuller og tøyser, står i veien for det musikalske innholdet, så er jo hjertens enig med det. Da vil jeg heller ha noen som dønn seriøs og tar alt på alvor.
Ja, ja. De eksemplene du nevnte er veldig gode. Og mange av tekstene til Stein Torleif Bjella er jo morsomme og tragiske samtidig. Så det liksom form for humor. Altså, jeg liker ikke Frank Zappa, og jeg ikke så glad i bjelleklang.
Nei, jeg liker at du slår det i hardkorn. Jeg helt enig. Frank Zappa og bjelleklang. Det liksom, de som digger Zappa og bjelleklang, for det de samme folkene som liker. Liker du Zappa, så er du jo bjelleklang-fan. Det noe alle vet. Så det jo, jeg er hjertens enig med deg. Du får mange gode venner.
Men jeg føler deg, du hadde gode eksempler, så jeg skal spisse den formuleringen min til neste gang vi treffes, så skal jeg spisse det.
Men jeg synes jo du har et godt poeng med Stein Torleif Bjella også, for at han har jo, hvis du tar en skive som Heidersmann, som du er sterkt tilaktig på, både bosoki og diverse strenge instrument, så jo det en plate som i likhet med for eksempel den store dikteren Thor Jonsson, som Stein Torleif er stor fan av,
ja.
Evner nettopp å blande humor inn i det tragiske. Og det gjør det jo bare hakket mer briljant enn hvis det er, altså det blir en tilleggsdimensjon til det tragiske.
Ja, men da tror jeg du omvendte meg. Jeg elsker humor i musikk. Bring it on. Ja, men bruker det selv når jeg spiller stilgitar, så skal jeg... Neida, men instrumentalmusikk, der kan man ikke være morsom.
Nei, det blir veldig slitsomt. Jeg vet ikke hvordan man skulle gjøre det heller.
Det måtte være titlene da.
Ja, at man kaller det for sånn tulleting. Ja. Men jeg må jo spørre deg, i og med at jeg har det her, og i og med at vi snakker om Stein Torleif Bjella, hvordan, nå er jo ikke han her og kan forsvare seg, og det er jo helt topp. Hvordan er han å jobbe med? Er han diktator, eller er han lagspiller? Eller er han begge delene? For du er med på alle platene hans.
Ja. Han, jeg synes jo han helt perfekt på den måten at han åpen for forslag, og at han ikke noe diktator, men han kan si sånn, kan det være streng, siden nei, det her blir for mye fjas, og så sier jeg, åja, fy søren, nå mister vi tråden her, nå går vi veien for den gode historien, eller...
Når han sier fjas, da mener han ikke at du står og jøgler, men at det blir for mye pålegg og for mange soloer.
Ja, for mye greier på musikken hans. Han har jo laget plater på forskjellige måter. Jeg tror han, jeg vet ikke hvordan de lagde førsteplatene, så tror jeg han spilte inn seg, Kjartan og han og spilte inn Kjartan Kristiansen og han som produserte den, spilte inn Stein Torleif, og så la dem til oss etter behov.
Ble de veldig nedstrippet, ja. Særlig de to første.
Og vi har jobbet på en litt annen måte, så vi har startet han og jeg kanskje til en trommaskin, og så har de andre kommet på etter hvert. Så det to ulike måter, men det å jobbe med han det godt, for at han han har ikke bestemt seg på forhånd hvordan det skal være, og han åpen for forslag, og så tydelig når han synes jeg husker ikke hva han pleier å si, men det noen ting som han ikke liker, så han jo veldig, veldig åpen for innspill, så kanskje han for åpen, kanskje han skulle vært litt strengere med oss, at når det går og går med gitarsolo og masse habli-babli-babli, at alle spiller masse greier, så kanskje man skulle bare tatt bort alt det stafasjen og holdt seg til teksten og sangen og essensen, men så kanskje han burde stramme oss opp litt.
Nei, for når man ser dere live så ser det jo utrolig jeg ser dere en drøss med ganger i forskjellige konstellasjoner men du har vært med stort sett hele veien de gangene jeg har sett så ser det jo jævla og høres jo jævla strukturert ut altså det ser ut som det lite tilfeldig som skjer der det ganske sånn det setliste og det klokka inn på ganske samme, for jeg ser dere på samme turnéen, og da ser jeg det ganske sånn regissert og stram, en stram idé om hvordan ting skal være. Det derfor jeg bare lurer på om han, som en sånn utrolig sånn jovial, koselig fin fyr da, om hvordan han da, om diktatoren kommer frem med han i studio, er han sånn som av og til sier at nei, faen, for det jo hans navn på coveret, det her bestemmer jeg. Ja. Sier han det noen gang?
Ja da, han sier jo det, det er jo han som bestemmer. Men han kan bli i tvil, hvis det for eksempel, ta med den, jeg tar bort det greiene der, og så sier noen andre, ta det. Nei, men ha med det, det er jo kjempebra. Da vet jo ikke han alltid hva
han skal si. Nei, for han kan ikke gjøre begge fornøyd.
Nei, og så er han jo snill da, og natur. Og når det gjelder konsertene våre, det er jo, du hører jo ikke han si sånn, er det noe liv her da, som går i dag da? Det er ikke så mye sånn, så det er jo på en måte en forestilling da, så når det en låt går fra en annen uten at han sier noe for eksempel, så er det en plan med at da kan han si, lese fra helsedagboka i 7 minutter, fordi da har han ikke sagt noe på så lenge, for eksempel da, så det er jo en slags forestilling vi prøver å
Absolutt.
Presentere, og så prøver vi ha det moro uten at det synes.
Ja, så har han en fruktkurve nå, som er morsom.
Det er morsomt.
Det er alltid folk begynner å flire av. Og det synes vi topp med humor i musikk, Geir.
Altså, ha det moro, pleier han å si, så pleier jeg å si, ja, men ikke la det synes, så pleier jeg å si det, for det trengs ikke.
Det er jævla bra. Jeg spurte om hva er det mest minneverdige du noensinne har sett live, og da kom det med flere eksempler, men jeg var så overrasket over at du hadde sett det du sa. Da du sa at du vokste opp i Halden, og at dere var liksom mett i smørjet mellom Sverige og Norge, eller Oslo og Sverige. Og på svaret hva det mest minneverdige å se live, så står det bare Wilco Johnson. Det var jeg så glad for at du sa.
Ja, ja.
For det er, og som gitarrist ikke minst, jeg synes det var et utrolig kult valg. En av mine store favorittgitarrister, da,
jeg tenkte det.
Som hadde en helt utrolig særegen måte å spille på. Kan du fortelle litt hvem han var?
Jeg kjente han som gitarrist i det britiske bandet Dr. Feelgood, og når han fikk sparken derfra, så startet han sin egen trio og turnerte veldig mye på 80- og til begynnelsen av 90-tallet overalt, blant annet her i Norge. Jeg tror jammen han har fått sin egen signatur-telecaster, sånn
Ja, for han spilte telekasser da,
ja. Så han hadde en sånn svart med rødt blektebrett, og så hadde han, som du sier, han hadde en spesiell teknikk, og det er at han var en av de veldig få som spilte uten plekter i handa. Så han brukte handa si, det kunne nesten se ut som en sånn flamenco-gitarrist, at han liksom bretta ut den handa og spilte rytmegitar og sologitar samtidig.
Ja, det er helt fantastisk.
Samtidig med sånn stressa rundt på scenen, med en sånn stram snurrkabel.
For det så nesten ut som han gikk på hjul.
Ja, fysisk.
For han gikk sånn frem og tilbake mens han spilte. Så helt manisk ut.
Ja.
Og han fikk du sett da live med den her trioen.
Ja, han Norman Watroy heter han som spilte bass, han som spiller bass på Relax med Frankie Goes to Hollywood, og han spilte også i Injury and the Blockheads. Hadde du ikke sett så rare folk noen gang inne på Rio i Svenske gata? Det begynte jo å komme masse sånne amerikanske artister og engelske artister, og det var sånn skikkelig bra scene. Men han Norman Watroy og Wilco og han trommeslageren, det har vi aldri sett så rare folk før. Du skjønte det at de her har ikke vurdert om de skal bli
ingeniør
eller kirurg eller om de skal bli svømmelærer. Så du skjønner at de her hadde bare en ting å drive med, og det var å spille denne turnere og spille den jævla musikken hver dag og bare gi alt helt clean kokos. Så for meg så var det sånn, det var jo voksen da, jeg var jo 17 da. Eller var ikke voksen, jeg var 17, var ikke gammel nok til å komme inn, men det snudde det helt for meg da.
Ja, det skjønner jeg godt. Vi snakket om det før på den podcasten med andre gjester, men jeg vil bare be folk om å gå inn på YouTube og søke opp Dr. Feelgood live med Wilco Johnson, for han var jo bare med på den Don't Bite the Jetty-skiva, også den Stupidity, den live-plata.
Ja.
Det var kanskje det kuleste man kunne se i verden i 1974.
Tenkte jeg det, ja.
Jeg nevnte innledningsvis at du har spilt på så mange plater at jeg tror du befinner deg helt på pallplass i Norge. Altså, nær 400 plater i hvert fall har du bidratt på. Og så spurte jeg deg i forkant om det noen av de platene her du særlig stolt av å ha spilt inn. Og da synes jeg du svart noe utrolig kult her. Du snakket da om en skikkelig legende som det opptaket her er altså 2. mars. Og i går, 1. mars, så ville vedkommende fylt 100 år som han har levd.
Ja.
Kan du fortelle litt om den plata du særlig stolt av?
Ja, jeg var stolt av å få være med å spille med Erik By på en plate som heter Langt nord i livet, som han spilte inn på 90-tallet en gang.
1994?
Ja, og han ga ut plate på Kirkelig Kulturverksted.
Ja, den har bestillingsnummer FXCD144. Jeg åpner butikken 94, selv jævlig mye av det. Så jeg husker bare revestilt. Unnskyld, det var en dum digresjon.
Ja, det var bra, det er fint. Nei, så jeg er stolt av det, for at Erik Hillestad som startet det plateselskapet og produserte veldig mange av platene som de ga ut. Kjente jeg litt, så han inviterte meg med på denne plata her, sammen med, ja, det var Strykere, det var Ive Kleive og Henning Sommero og Stian Karstensen, det var masse folk som var med der, og jeg var på en måte, hva skal vi si, underkvalifisert, siden jeg kom da fra min enkle bakgrunn. Og,
ja, det her er jo 1994, ja. Hvor du var langt ifra den kjente musikeren som du er i dag.
Ja da, så jeg var underkvalifisert og strevde vel egentlig ganske solid med det materialet som ble spilt inn. Det var liksom ikke G, C, D, E-mål. Det var liksom det skiftet tonarter og det var masse greier, og jeg kan ikke lese hverken noter, eller jeg klarer ikke å lese sånn besiffring heller, for jeg klarer ikke det.
Du klarer ikke å lese besiffring heller?
Nei, jeg må bare lære meg det utenatt. Så jeg strevde fælt med det. Så når det var liksom, ja, det var et take, så hadde jeg liksom så vidt begynt å få det under huden, så det var alltid sånn da.
Ja, at du følte at hvis du får det en runde til, så hadde det blitt enda bedre da.
Hvis jeg hadde visst hva vi skulle spille inn og sitte nyøvd på det hjemme, så kanskje det hadde gått litt bedre. Og han var jo kul, han.
Var Erik By, hvordan var han? Her snakker vi en av de største legendene i norsk historie.
Ja, han var mest opptatt av de jentene som spilte stryk. Så han snakket ikke så mye med meg.
Av litt andre årsaker, kanskje.
Ja, altså, det var ikke sånn Erik og Geir talk shop. Det var ikke noe, det var liksom ikke,
nei.
Det var ikke noe vits å gjøre det. Det var helt greit, men det var kult å være med på den plata. Og, ja, egentlig også kult å få spille på Lillebjørn Nilsen sin egentlig siste plate også, som heter Nære Nilsen. Han er jo en legende, og jeg hadde jo lært å spille i gitar av gitarboka hans.
Og du hadde også Lillebjørns gitarbok, ja. Ja.
Så det var den jeg lærte å spille av, så når han for eksempel sa sånn, han ga meg noter og sa, kan du bare spille det, se for jeg hører hvordan det høres ut, og så måtte jeg si at jeg har lært å spille gitar av Lillebjørn Nilsens gitarbok, jeg kan jo ikke noter, jeg kan det bare, og da synes han det var litt artig,
men ja.
Man fikk jo aldri høre det. Men Erik By, han var, det var jeg veldig stolt av.
Ja, herregud. Altså, for at Erik Bye forbinder man jo i litt av meg hvor gammel man jeg tenker jo først og fremst på han som en som en sånn havets mann og som en sånn TV-personlighet som, som ja,
journalist,
var, ja, og journalist, ikke sant? Ja. Definitivt. Men han var jo også en Asbjørn Bakke i Aften, som var i Aftenposten, han skrev en fantastisk fin sak om han i Klassekampen nå i helga, om den siste platen han spilte inn,
ja.
som han hadde med seg, liksom Bjørn Torskan, elektronikartisten fra Tromsø, ja. og Håkon Gebert fra Motorcycle, og Martin Langley fra Gåte, og Martin Hagfors og Kjetil Bjørns, altså all slags forskjellige folk med seg da, i studio. Og det her en fyr som spilte inn norskspråklig blues allerede på slutten av 50-tallet.
Ja, tenkte jeg.
Så det jo jævlig kult å kunne si at man har vært i studio med Erik Bye. Det skjønner jeg godt at du vil trekke frem. Du har jo spilt veldig mange konserter, og så bruker jeg å spørre om folk kan fortelle når det har gått ordentlig gærent og sånn. Og da, du hadde jo definitivt et par kandidater, men du snakket deg litt sånn, du synes ikke det var så gærent det som hadde skjedd. Men det må jeg si at jeg uenig i.
Men altså, det jo, finnes jo så mange sånne bra, sånn, altså det jo et perfekt setting for at det skal gå gærent, at det skal, man står på scenen, lyset blir dimmet ned, man går på scenen, og uansett hva som skjer, så skal den konserten bli helt super, uansett hvor syk man eller hva som går i stykker underveis, eller at brannalarmen, eller, det kan jo skje så mange, det jo så morsomt når ting, når det skjærer seg. Det jo så morsomt også å fortelle om det etterpå, kanskje og sånt, og folk har gjort så mye, folk har blitt syke, og folk har knekt kravebein, og folk har gjort på seg, og det så masse ting som kan gå gærent, så de tingene som jeg nevnte for deg, det liksom...
Ja, du sier, det har kun vært mange passe kjedelige greier, skriver du, og for å eksemplifisere hvor kjedelige greier det har vært, så skriver du blant annet, jeg har trampet så hardt i scenegulvet at jeg har forsvunnet ned under scenen. Det er ikke passe kjedelige greier.
Neida.
Hva faen var det for noe?
Nei, det var vel at vi spilte med svenske bandet Trastelindens Kvintett, så vi spilte veldig fort.
Ja.
Og så var jo, det er jo veldig lenge siden, så jeg stod som og trampet takta noe så veldig intenst, så tenkte jeg, hvis jeg står og tramper skikkelig hardt på ett sted på alle låtene, kanskje jeg rett og slett går gjennom scenen, og det skjedde da.
Det funket.
Ja, ja.
Tretthetsbrudd i scenen.
Ja. Så det ble en sånn greie, men det var selvforskyldt, så det var morsomt der og da, men...
jeg synes det var veldig, veldig morsomt. Men så sa du, og det likte jeg så godt her, at du kommer inn om noe som ingen har snakket om her etter flere år med den podcasten her, og det synes jeg er veldig vektig, og jeg synes det er bra du sier det, for du sier at vi musikere har en ekstremt høg arbeidsmoral, der det skal liksom gjennomføres konsert, uansett hvor syk man er. Sånn er ikke journalister, for eksempel. Altså, er man syk, så skal man jo holde seg hjemme. Og vi har sykelønnsordninger, og vi har et rigg i Norge som gjør at hvis du syk, så du syk.
Ja.
Men jeg har jo også jobbet med band og sånn masse i mitt voksne liv, og terskelen for å si at det går ikke, den er ekstremt høy.
Ja.
Og da, hvis man da ikke har en sykeforsikring, eller at, så er man ganske, kan man være ganske ille ute og kjøre. Altså. Og det her, sa du at det er lite lønnsomt å være sykemeldt som musiker. Og det, jeg synes det er jævlig vekt at du tar det opp.
Ja. Ja, det er jo et sånt, jeg skrev en sånn spalte i Blad Musikkpraksis, hvor jeg intervjuet musikere og en lege om hvor syk, og så jeg spurte musikerne, hvor syk har du vært? Og så intervjuet jeg en lege, og han sa det at i tillegg til oss leger, så har dere musikere den høyeste arbeidsmoralen, for vi er aldri borte, vi går på jobben uansett. Ja, det ligger jo liksom, man har reist langt, og så skal man bare ikke gjennomføre, det er jo helt uaktuelt, så ofte så, det går jo sikkert på bekostning av helsa og sånt, men folk vil vel sannsynligvis heller høre en artist, kanskje heller høre en artist med halsbetennelse enn å ikke høre en artisten i det hele tatt. Så man gir jo alt da, så det er litt ålreit å huske på at musikere som kanskje har litt frynsete rykte blant mange, har egentlig, er selvstendig næringsdrivende og bare gjør spiller uansett da.
Ja, og så sa du det at med stadig synkende inntekter fra platesalget så tvinges flere og flere voksne musikere ut på veien. Altså folk som kanskje hadde tenkt å trappe ned reisingen, trappa nå heller opp.
Ja, nei, det stemmer det.
For du skriver at de færreste musikerne har medisinsk kompetanse til å vurdere om de friske nok, og da kan det jo gå jævlig gært.
Ja, men stemmer og sånn ja, ja. Sikkert da, spesielt da, at det blir helt stille. En digresjon, men vi lagde en plate med Morten Harket, ikke den populære plata som heter Wild Seed, men en plate, norskspråklig plate som kom etterpå.
En salme?
Nei, den heter Fuktsvilla.
Fuktsvilla, ja. Ja.
Og så turnerte vi, og så han har jo en sånn voldsomt register og sånn, og så begynte han å bli litt sånn dårlig i halsen, og så var vi på Samfunnet i Trondheim, husker jeg, og så var det sånn, ja, vanskelig å synge, og så tror jeg han foreslo, eller noen foreslo, du kunne kanskje prøve en sprøyte kortison rett i halsen, og det fikk han, og da sang han jo kjempebra den dagen, men det var jo også det han sang, da ble det jo stille resten av uka.
Kortisonsprøyt rett i halsen, ja.
Han sa det kjempebra.
Det var sånn de holdt på med Elvis, liksom.
Ja, sikkert.
På 70-tallet.
Ja. Uff. Så nettopp det at vi har jo ikke peiling. Men det går jo oftest bra, da. Det gjør det. Men det finnes jo mange... Da jeg stilte spørsmålet, hvor syk har du vært? Så var det fikk jo masse morsomme svar, da. Så som dansebandmusikere sier at eneste gyldig fravær er egen begravelse.
Altså å være død.
Ja.
Det er forhåpentligvis veldig lenge til du trenger å forholde deg til din egen begravelse, ja. Geir. Det har vært enormt stas å ha deg i studio, og lykke til med den nye platen til St. Olof, og lykke til med alle tingene du driver
ja,
på med.
Ja, tusen takk. Det gikk jo veldig fort. Jeg trodde, er vi ferdige allerede? Ja, men så
vi er det, og det har vært utrolig stas å ha deg. Kunne gjerne, ta gjerne en del 2 i Tromsø.
Ja, gjerne. Skit. Takk skal du ha.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.